Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Asha Maarka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata caamsaa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Anis keessummeessuu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gabaasaalee waa'ee hiriira mormii Tigraay keessatti taasifame, waa'ee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo warreen mana hidhaa jiranii, waa'ee jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi marii hawaasa Oromoo wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu dabalatee gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffe irraa gara oduutti darbina. Oduudhaa fi mitiqqutu qaadu.
Akka booltan hordoftoota keenyaa oduu warraa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay keessatti namoonni sababa wal waraansaan qe'ee isaanii irraa buqqa'uun buufataalee da'annoo garaa garaa keessa jiran magaalota kanneen akka Maqalee, Aksum, Adwaa, Shiree Indaasillaasee fi Abbiyyuu Addii keessatti hiriira nagaa ba'uun bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa Idil Addunyaa akka isaan gargaaruu qaban gaafataniiru. Namoonni hiriira nagaa kanarratti hirmaatan waliigalteen Pirootooriyaatti mootummaan federaalaa fi humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliif mallatteessan guutummaan hojiirra ooluun qe'ee keenyatti deebi'uu qabna jechuun gaafataniiru. Namoota magaalaa Maqaleetti hiriira ba'aniiran keessaa aadde Ajabnesh Mallas humaraa irraa buqqa'uu isaanii himuun hojjennee jiraachuu barbaanna mana keenyas yaanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka buutonnii fi qindeessitoonni hiriirichaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa Kayyeroo naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa waliin kan mari'atan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirrii ta'uu fi irraa fudhachuu ibsuun dhimmicha irrattis biiroon isaanii akka hojjetu ibsaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bara baajataa 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Instituutiin Abbaa Gaar Itiyoophiyaa magaala Shaggar keessatti manoonni seeraan alaan diigamanii jiraachuu isaanii ibsuudhaan komiiwwan 1,100 fudhachuu isaa ibsee jira. Instituutichi namoota manni jalaa diigamee fi beenyaan tokkollee akka hin kaffalamneef ibseera. Gabaasni kun sitaanii dhiyaata.
Itoophiyaatti Instituutiin Abbaa Gaar kan iyyannaa dhaggeeffatu bara baajataa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti manneen jireenyaa seeraan alaa diiguu waliin walqabate komiiwwan 1,100 fudhachuu isaa beeksise. Hoogganaan Instituutichaa Dr. Indaale Haayilee sagalee Ameerikaatti akka himanitti bara baajataa darbe kanarratti komiiwwan 1,133 kan fudhate ta'uu himuun komiiwwan kanneen keessaa 1,100 kan ta'an naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar akka haaraatti hundaa'u walii walqabate ijaarsa seeraan alaa diiguu kan jedhuun manneen jireenyaa namoota diigamuudha jedhan. Maqaa ijaarsa seeraan alaa diiguu jedhuun tarkaanfiiwwan fudhatamaniiran dhiibbaa mirga namoomaa hanqina bulchiinsa gaarii fi bulchiinsa walqixxummaa irratti hin hundoofne of keessaa qaba jedhan. Komiiwwan nu bira dhufan kunneen kanneen manneen jireenyaa isaanii jalaa diigameeruuf beenyaan tokkollee gama bulchiinsa naannichaatiin akka hin kaffalamneefillee agarsiisas jedhan. Kanaan dura dhimmuma walfakkaatu irratti deebii kan kennan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa manneen diigaman kanneen eeyyama ijaarsaa hin qabnedha. Kan hojjenne dhimma olaantummaa seeraa hojiirra oolchuudha. Manneen kunneen osoo hin diigamin duras warra ijaarsicha raawwataniif dursamee beeksifameera ture jedhan jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Abbaan taayitaa dhaabbata biroodkaastii Itoophiyaa tamsaasa televizyiinii dhaabbata Maabara Qiddusaan jedhamee beekamu 7 darbee kaasee uggulee jira. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa tamsaasa televizyiinii kanaa kan dhaabsise qabeeyyeewwan amantaa keessatti jibbaa fi hokkora uumuu danda'anu tamsaasaa jira jechuudhaan paartiin mormitootaa Iizamaanii fi Innaat paartiin abbaan taayitaa biroodkaastii Itiyoophiyaatii fi mootummaan Itoophiyaa walabummaa yaada ibsachuu kabajuu qabu akkasumas immoo dhimma miidiyaa keessa seenuu hin qabanu jechuudhaan ibsuu isaanii Eden Garramoo gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humnoonnan warreen Sudaan keessatti wal lolaa jiran lola dhaabuudhaaf erga walii galanii guyyaa torba ta'us ammayyuu biyyattii keessatti waraanni akka taasifamaa jiru dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan jiilli addaa dhimma Sudaanii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti ibsanii jiru. Oduu kana dabalataan mitukkuu targaa qaba.
Humnoonni waraana Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaan waraana dhaabuuf walii galteerra erga ga'anii guyyoonni torba lakkoofsifamanis ammas waraanni akka hin dhaabbanne jiraattonni himu. Giddi seentummaa Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaan humnoonni waraanaa lamaan karaa bakka bu'oota isaanii magaalaa Jiddaatti mariirra yommuu turanitti dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaa akkasumas dhaabbilee misoomaa namoonni nagaan itti tajaajilamaniif eegumsa taasisuu irratti walii galanii turan. Wiixata darbe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti kan gola nagaa eegumsaaf gabaasa kan dhiyeessan ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan Volker Perthes jalqabbii Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaa kan jajjabeeffamudha jedhanii Sudaan keessatti garuu hanga ammaattiyyuu waraanni itti fufee jiras jedhan. Itti dabaluunis hooggantoonni waraanaa lamaan Mohaammed Hamdaa Dagaloonii fi Abdel Fattaa Al-Burhaan loltoota isaan jala jiran amansiisuu qabus jedhan. Qaamonni wal waraanaa jiran lamaan fedhii uummata Sudaaniif bakka kennuun waraana dhaabanii wal dhibdee isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiyeessaniiru. Perthes dubbii isaanii kana keessatti waraana Sudaan keessatti 75 deemaa jiruun daa'imman 190 dabalatee namoonni 700 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Kanneen miiloonaa ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaas namoonni 200,000-250 ta'an biyyoota ollaatti baqataniiru jedhan.
Oduun wal fakkaataa Sudaan keessa jiruun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii akka ibsetti hanga ammaatti daa'imman 4,450 wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqachuudhaan gara biyya ollaatti godaanuu isaanii ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan daa'imman 4,450 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gara biyyoota ollaatti godaananiiru jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Children's Fund. Gareen gargaarsaa kun akka gabaasetti daa'imman godaansaaf saaxilaman kunneen barnoota isaanii addaan kutuun dhohinsoota waraanaaf kan saaxilamanii fi heeruma yeroo malee akkasumas kanneen waraanatti makamuuf dirqaman illee jiru jala. Godaantonni 1,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruun biyya ollaa Chaad akka galan kan beeksise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota kunneeniif ammaaf gargaarsi kennamaa jiru wantoota murteessoo ta'an kanneen akka bishaan, nyaataa fi kanneen biroo akka ta'anidha. Daa'imman yeroo ammaa waraana Sudaan keessaa baqatanii jiran barnoota isaanii addaan kutuu isaaniin dhiphina keessa seenuu himatu. Kunis abdiin isaanii yuunivarsiitii galanii barachuu fa'a akka ta'e himuun haalli amma keessa jiran garuu itti dukkanaa'u ibsu. Daa'imman waraana baqatanii amma buufata da'annoo keessa seenanii jiran keessaa kanneen maatiin isaanii eessa akka jiran hin beekne faa jiru. Isaan hedduu dhiphatus jedha gabaasni dhaabbata gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma gara qophii addaatti ceenaa. Miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo poolisii Burraayyuutti hidhamanii turanii ji'a darbee kaasee immoo bakka buuteen isaanii hin beekamne kaleessaa jalqabee mana hidhaa sanatti deebi'uu isaanii abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddeessaadha jechuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n ibsee jira. Naannoo Oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti yeroo garaa garaatti hidhamaa turan jechuun kan ibse dhaabichi. Gara waggaa tokko oliitiif qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamaa turan ji'a tokkoon dura mana hidhaa Buraayyuutii milikfamanii turan jechuun ibsee jira. Sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu haala milikfamuu hoggantoota kanaa ennaa ibsan.
Jalqabaa nuti qaamolee dhimmi mirga namoomaa ilaallatu boordii filannoo biyyaalessaa illee dabalatee itti deemnee wawaataadha turre. Dhaabbileen tokko tokko itti deemanii kan dubbisaa turanii hammas immoo itti deemanii dubbisuuf kan karoora qabanitti ture. Koreen boordii filannoodhaan hundeeffamee kan ibreen adda bilisummaa Oromoo Jaldaa'ullee keessatti argaman itti deemee dubbisuuf yeroo inni jedhutti achii miliksan. Isaa booda garuu magaalaa Dukkamitti argamuu isaanii namoonni nuuf eeranii magaalaa Dukkamitti bakki isaan turan sun baay'ee nama rifaasisa. Mana baay'ee dhiphoo taate tokkoo fi mana fincaanii biratti kan isaan hidhamanii turanii ilbisoonni adda addaa isaan nyaatanii fuulli isaanii baay'eetti madaa'ee ture. Maaliif akka isaan gaafa barbaadan gara barbaadanitti oofan gaafa barbaadan immoo miliksaniyyuu unuuf nuun galle.
Abukaatoon hidhamtoota kanneen obbo Tuulii Baay'isaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti maamiltoonni isaanii miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo namni torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu turan baatii tokkoon dura mana hidhaa sanaa fudhatamanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14 bara 2015 gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti deebifamaniiru jechuun adeemsa ture ibsaniiru.
Qajeelcha tokko dura maamiltoonni keenya qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutu jiranii. Poolisoonni dhufanii waajjira mootummaa wayii deemtanii fi deebitu kottaa jedhanii bakkuma isaan ta'anii fi qodaa isaanii waan tokko ta'uun fudhattiin wayyaa jijjiirraa ta'uun fudhatanii wayyuma uffataniin fuudhanii ba'anii daandii jalaa qajeelchanii fuudhanii itti kan deemanii booda adda isaan bu'an dhabneetuma barbaannu qajeelcha poolisii magaalaa Dukkamittidha kan argine. Qajeelcha poolisii magaalaa Dukkam geessanii namoonni kun namoota torbadha. Nama gurguddaadha, namoota dhukkuba adda addaa qabanidha, namoota rakkoo hedduu keessa jiranidha. Namoota kana mana kaaree meetira 9 keessa nama 7 kan argatanii kutaa tokko keessatti galchan jechuudha. Magaalaan Dukkam inoo'a. Kutaan kun baay'ee dhiphaadha. Kutaa kana baatee immoo balbala isaa fuuldura mana fincaaniiti jiru. Rakkoottuumee ture jechuudha. Wixata gaafa caamsa 14 sa'aatii booda magaalaa Dukkam irraa baasanii gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu iddoo duraan turetti deebisanii jiru jechuudha.
Qondaaltonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen mana murtii sadarkaa garaa garaa kan naannoo Oromiyaatii hanga federaalaatti akkasumas dhaddacha ijibbaataatti bilisa jedhamanii gariin galmeen qorannoo irratti kan hin saaqamnee fi kaan ammoo abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa himata irraan qabu jechuun galmee isaanii kan cufe seeraan ala hidhamanii jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Adda bilisummaa Oromoo ammas hoggantoonni kunneen haalli isaan itti jiran yaaddoo itti uumuu ibseeraa jedhan obbo Lammii Gammachuu.
Namni shakkamaan tokko itti qabamu qabinsa loon itti hin qabamne hin qabamaniiti rakkina keessadha kan isaan turanii. Kan isaan miliksanis maaliif akka isaan miliksan hin beenu. Guyyaa tokko tumaa olii gadi miliksanii jaallan kana kitima godhanii yookaan lubbuu isaanii hunda fixuu danda'a murnii akka kanaatti isaaniin hiraarsaa jiru kun yaaddoo keenya. Rakkoon isaanitti jiran tokko lama jedhanii lakkaa'uun namatti cimullee har'as taanaan kan qaamaatti hir'ate wiilcheeriidhaan deemaa jiru jaalkenna isaan nam tokkodha. Kanarrattuu dhibeensaa daran itti jabaataa kan guyyaadhaa guyyaatti deemaa turedha. Poolisoonni yeroodhaan hin geessanii.
Dhimma hidhamtoota kanaa ilaalchisuudhaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Biyyoolessaa fi Biiroolee Mootummaa kan naannooti hanga federaalaatti kan dhimmichi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura seeraan ala hidhamuu miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafatee ture koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa yeroo deebisan kan hidhame qondaaltota adda bilisummaa Oromoo miti. Namni galmee qorannoo hin qabne harka poolisii hin jiru jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Dhimmuma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan kanaan dura ibsa kan baasee ture immoo koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas hoggansi adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran adeemsa seeraa kan faallessuudha jechuudhaan hatattamaa akka hiikaman yookaan ammoo qaamni dhimma irraa qabu adeemsa seeraa akka hordofu jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuudha. Baatiin keessa jirru caamsaan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti barattoonni barnoota sadarkaa adda addaa xumuranii ji'a itti eebbifamudha. qophii keenya har'aa keessatti dargaggeessa baadiyyaa biyya keessatti narsii turee fi amma doktera wal'aansa fayyaa ta'ee eebbifame gara barnoota wal'aansa sammuutii fi lafee dugdaa yookaan immoo niiroosarjinii ta'uudhaaf deemaa jiru wajjin haasaa taasifamedha. Doktar Buushaa Tasfaayee Hiikaa jedhamu jaallanneetu wajjin haasa'e itti dhiyaata.
Doktar Buushaa Tasfaayee Hiikaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan guddaa galatoomaa. Baga milkaa'inaan immoo barumsa keessan xumurtan.
Anis carraa kana naaf kennuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha.
Egaa doktar, seenaa keessan jalqabuudhaa fi yeroo biyya turtan hojii maalii hojjetaa turtan naannoo kamitti?
Biyya yeroon ture kilinika narsiin ture aanaa waamaa hagaloo bakka jedhamutti godina Wallaggaa Bahaa hojjechaan ture. Jalqabaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Haleeluu Hagaloo bakka jedhamtutti kilinika tokko irraa narsii ta'ee hojjechaa ture.
Sana booda
waajjira eegumsa fayyaa aanaa waamaa Hagaloo irratti itti gaafatamaa ta'ee illee hojjechaa ture.
Egaa gara Ameerikaa dhufuu nattamitti?
Carraa DV-dhaatiin dhufe gara Ameerikaa.
Ega dhuftanii jechuun carraa DV-dhaan waggaa meeqa?
Amma waggaa 10 ol ta'ee jira. Gara barumsaatti illee deebi'u waan hin barbaadeef humna waraanaa biyya kanaa seene jechuudha. Gara waggaa 5 hin tajaajile. So waggaa 5 gaafa dhumu kontiraata koo dhume jechuudha. Waliigalteen koo gaafa dhumu ani meedikaal iskuulii wajjin xiqqooshee naaf mijatu waan ta'eef. Irra deebi'ee haaromsuun barbaanne.
Eessa dhaqqabne yuunivarsiitii kam?
Kan barumsa digirii jalqabaa fi kanan baradhe yuunivarsiitii Saawuz Dakootaa Isteet Yuunivarsiitiittidha. Saawuz Dakootaa keessatti achi meedikaal iskuuliidhaa fi gara yuunivarsiitii oof Mizuuriin deeme jechuudha. Gaafa meedikaal iskuuliin fixeen kanneen itti seenaa jiru niiroosarjarii jedhama yookaan immoo tajaajila. Baaksanii yaaluu kan sammuu fi kan dugdaa jechuudha. Inni leenjiinsaa yookaan immoo waggaa 7 jechuudha. Waggaa 7 natti fudhata. Isi gara Kees Wastan Kiliivlaand achitti tireeningii koodee gochuudhaaf dhufe jechuudha. Gara Ohaayoo.
Egaa waa'ee tajaajila fayyaa sammuu baqaqsanii lafee dugdaa inni jedhu. Maalirraa kaatanii filattan?
Akkuma beekamu biyya keenya keessatti hanqinni ogeessota yaalii fayyaa hedduutu jira. Kanaaf baadiyyaatti gaafa kilinikii irratti hojjennu tajaajila kamiyyuu dhukkuba kamiyyuu gaafa nuti dhufu hamma dandeenye hamma baranne hamma beeknu tajaajilaa turre. Yommuu sanas anis dubartiis deessaan ture daa'immanis yaalaan ture. Namnillee gaafa balaa addaatiinillee gaafa qaamni isaa miidhamee dhufu hamma danda'e yaalaan ture. Waamaa Hagalootti. Garuu immoo yommuu namni sammuu dhukkubee yookaan immoo dugdi dhukkubee yookaan immoo kufanii cabanii mataan isaanii dhiigee gaafa dhufu wanta gochuuf danda'u tokkollee hin jiru ture. Wanna gochuu danda'u Finfinnee qofaatti akka isaan deemaniidhaa fi riifaraalii barreessuufi ture. Garuu immoo akkuma beekamu tajaajilli daandiin hin jiru namni maallaqa gahaa hin qabu. Otuma Finfinnee gahanii illee ogeessonni ogummaa kanaatiin eebbifaman xiqqoo waan ta'aniif namni yeroo isaa eeggatee tajaajila kan argachuudhaa fi carraa hin qaban turani. Otuma deemaniis immoo afaan illee rakkoodha. Biyya keenyatti namni afaan Finfinnee keessatti namni afaan Amaaraa fayyadama. Afaan Oromoo namni hin beekan taanaan rakkisaadha. Innillee baay'ee rakkoo hamaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni gaafa rakkoo kanaan dhufanii hin deeman turani. Manuma ta'aniitu. Carraa isaanii fudhatu turani. Wanna yoo waaqayyo isaan fayyise hin fayyu yoo fayyu baatan immoo yookaan inni kan du'a inni kaan immoo miidhamaa yeroo dheeraatiin saaxilamu. Kanaafani egaa yommuu sanaa ka'eenani otoon waan akkasii baradhee uummata kana tajaajilee kan jedhu kan hawwiin sana keessatti uumame jechuudha.
Amma gaarii doktorummaadhaan eebbifamtaniitu inni kun isuma ramaddiiti jechuudha.
Eeyyee amma kanaan booda gara Ohaayoo deemeeni achitti ogummaa doktorummaatiin tajaajila sana keessatti mo'achumaan specialize san godu kanaratti yali leenji safrada jechuda
qarraqan anderga gota mal gorsit
ye ani abjuni jolumati qabu abjunani ga fannar siture qabu suni fitan baheyo naga jechuda kanafi dugate kanaf nam abjun kam yud dugate woni danda inni kambranimo namondi specially biye kana ga fadu fan america da gogon kenya ano hoji nda da jira amadan da met barum sabarachun murte sada uguma ga fabarno gatin sa ulfa gatin sa gudada akasumalle wantoni namadange san challenge heddu tujira garummo barum sabarachun biye kana ti investment tigara full drada biya office office hunduma fiyo wanta bua busu dando wanta f namni ga especially namoni cala dibitin ga biye kalu fani biye kun wannan ne wanta barat wan barbare ta udanda kanaf isa kana samu kes ka watani gaf biye kan dufani hoji kuyu yat ka falam hoji chu chala putatani yo barum sasenani wanno oddo gudda ga dando oddo yadan ga udanda ujechoda
Dr. Busha Tasfaye Hika Devinu Latanif maka radio sagale America eddu galatoma
yes ulfata galatoma sinis
Aye amamo gara kopi adda tidarbina no wajin intura Gafa Afrika ti jilli adda motuma United States mai kamari chamsa kudan baraku malama didami sadi bakabu ota hawasa Ethiopia kuta California magala Los Angeles jiran wajinini waye hala Ethiopia irratti marita zisaniru bakabu tota hawasa oromo kani magala Los Angeles fi kuta kibba California jiran wajinini si asa aniru imma kanarratti kindesi tota marikana kesa toko kanta ani directora olla adesena jimjemo Presidenti Hawasa Oromo Los Angeles Dr. Garramu Amanuti Wajinini Asof Nejirra Addeseni Rajal Kamna Ittifufa
Ambassador Mai Kamari Turti Los Angeles ke Satitasisanini Misensuta Hawasa Oromo TV Amara Kopati Misensuta Hawasa Adda Addamu Walodani Hasof Sisani Turan Addeseni Jimjimo Directori Abbatamiti Motumma Olla Kindesitota Marikana Kesa Isantok Marinkun kan kopai gafi hawasatini mo gafi ambasadricha yokani mo fedi ministera dimma ala motumma United States ni jechudani gafi VOA radiatefi akana jedani debisani ju
me kallati ma yode agent e sagantan kunin kan kopai agent e nakuma tejete special envoy ka Horn of Africa and ambassador Mike Hamaritu kar California deme Saganta sabab sebelum Ethiopia walarku erati delegaturani saganta kana hariru kinya kadur kabu wa waliti juru fi roba ye hasa hiddu kamna office za wajin wanta epi karasille de majra saba umatoro molenin dubisna ka jun ja lamandro yani nugahe notisiyar sanfune kallati mani oromo community of Los Angeles fi nanno sheti de sineje de chuda warikuna akasaganta kana tikopese you know samu jara ke sama tujure yoruba yi oromo community bakabuna jenni adunya dubisna carana daddawi argumemo adunya directly fi ummat oromo waliti wan fi nu fi carran kuman baname fi rojal qabati fi kasabab sublemi ethiopia addati dubise waliti de dubise jede
Nabbanni addeseenaan hogganaanu ollaan marikana ilaalchise guyya kaleessa xalaya tokko Mike Hamari fi barreessee jira. Xalayaan kun maal jedha?
Tokko farratti special envoy gumaacha inni ummata Itoophiyaatiif godhe gaateenfachaa akkasumas xiyyeeffannoo naannoo Oromiyaarratti deemaa jiru akka inni itti jabeessuuf gaafii godha. Lammata irratti ammoo Marin deemaa jiru kun akka bakka lamatti ilaalamuuf dhiibbaa godhee jira. Inni tokko mariin jalqabaa kun ceasefire waraana deemaa jiru dhaabbatu martiin bakka jirutti akka dhaabbatutti. Inni lammataa ammoo rakkoon Oromoo akka rakkoon Northern Ethiopia qofa waan ta'eef waan kompleksii ta'eef waan guddaa ta'eef mootummaan irra aangoorra jirullee ani Oromoodha waan jedhuufi uummanni Oromoo kan bosonaa lolaa jirullee Oromoo waan lolaa jiruufi dubbiin kuni warra waraana bilisummaa Oromootii fi warra mootummaa Itoophiyaa qofa addatti furamu waan hin dandeenyeef mariin sun xiqqoo bal'ifamee addatti itti haasa'amuu qaba. Haga dubbiin giriivansii waggaa 100 150 odeessinutti uummanni keenya beelaa fi dugoggaadha fi drooniidhaan du'iinsa hamaa keessa jiru keessattuu haga nageenyi mariin kun dhaabbate mootummaan gumaan adabbii hamaa ka'e jalqabee jira. Nama baay'eetu dhumutti jira. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa hatattamaa walitti deebi'anii dubbatanii haasaan jira waraan akkamitti dhaabnaadha. Rakkoo waggaa 50 fi giriivansii adda addaa kan waggaa hedduu gaafatu suni itti deebinee haasofnamaa waraanni bilisummaa Oromoo kophaa isaatti taa'eetti furu waan hin dandeenyeef kophaa isaatti taa'eetti rakkoo Oromoo illee waan hiiku qofa waan hin dandeenyeef dhaabbileen Oromoo keessatti waan hirmaachuu qabuuf bakka namatti akka qoodame saffisaanii mootummaan Ameerikaa kanammoo halaala teetteetumaan dhiibbaa qofa osoo hin ta'in yoo dandeette ofii isheetillee keessa seentee mootummaa Itoophiyaallee waraanni bilisummaa Oromoollee akka dhiibbaatti gootee saffisaan nageenya Oromiyaa irratti akka dhufuuf xaliyaan kun kana gaafatee jedha gabaabinatti.
Jiillee addaamaa Ikaamir, hawaasa Oromootii fi Amaaraatii alatti bakka bu'oota hawaasaalee biroo wajjiniin wal arganii jiru. Ijoon marii waloo suni maal ture? Ammas adda seenaa.
Walga'ii guyyaa lammataa irratti sabaaf sablammii hawaasa shan keessaa namni dhufe. Hawaasa Oromoo keessaa dura bu'aa fi akkasumas namoota haga 8tti dhufanitti fakkaata. Hawaasa Amaaraa keessaa, hawaasa Tigree keessaa, hawaasa Somaaliitii fi akkasumas hawaasa warra Hararii keessaa dhufanii jiran jechuudha. Ijoon guguddaan kan ka'e wanna si gammachiisu yeroo jalqabaatiif waggaa lama darbe kana keessatti sabaaf sablammiin Itoophiyaa bakka tokko taa'ee Oromoonis rakkoo isaa kanatu dura darbisuu qaba jedhee dubbata. Tigreenis, Amaarris, Somaaliinis, warra Hararis kanatu ta'uu qaba. Mootummaan Ameerikaa kana godhuu qaba. Akkasumas immoo sa'aatii dhumaa irratti yeroo gabaabaatiif ammoo inni mataa isaa ispeeshaal onvooyiin carraa fudhatee hawaasa gaafataa ture jechuudha. Akkamitti tarkaaffiin asiin dura maal ta'uu fakkaatti? Itoophiyaa akkamitti nagabuu osoo dandeenyaa? The end of the day. Wanni marti otoo jedhame nageenyi Itoophiyaa keessatti kan dhufuu danda'u sabaaf sablammiin Itoophiyaa yoo waliigalee nu gahaa waraanni koottaa teenyaa haasofna naga finna jedhe qofa waan ta'eef gochi Ameerikaan gochuu dandeettu naga kanaafi carraa saaquu qarqaarsa godhuudha waan ta'eef sagantaan guyyaa lammataa akkasitti deeme jedhe.
Ambaasaaddar Maayikaamir bakka bu'oota hawaasa Oromoo wajjiniin marii taasisan irratti ijoowwan marii maal turan? Maal maaltu ka'e? Dr. Garramuu Ammanuu pirezidaantii hawaasa Oromoo magaalaa Los Angelesii fi naannoo sanaati. Ijoon marichaa waan afur irratti akka xiyyeeffate dubbatan.
Nageenya fiduu yoo barbaadan rakkina sana understanding gochuu akka qabanii fi sanarratti akka hojjetamuu barbaadu. Kana jechuun maalaa historical injustice biyya sana keessa kan jiru gaafota saboonni adda addaa gaafatan keessumaa sabni Oromoo gaafatu. Maal tokko irra taa'aa ture oppressed akka ture saboonni baa'een wanni sun gaaffonni sun deebinni sun amma yoonaallee kan hin deebine ta'uufiin ijoo lammataa akka ajandaatti nuti qabannee keessa gallee irratti mari'anne lola amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruufiin lola sanaan kan ka'e gaaga'aa saba Oromoo irratti waan baa'ee fidaa akka jiru wanni sun fiin akkasumas immoo wanni amma deemaa jiru araarri naannoo Tanzaaniyaatti calqabame kun baay'ee gaarii akka ta'e akka sappoortii goonu nutillee akka diyaasporaa sappoortii akka goonu akka bira dhaabannu qabxii sadaffaa irratti nuti kaafne hojjaa itti odeessine yookaan wajjin mari'anne waa'ee qabeenya nama akkatti qabatan keessuma human rights isa jedhan kana jechaadha. Waa'ee sanaarratti keessuma. Waan namoota hidhamanii biyya sana keessa jiran yoo akka fakkeenyaatti namoonni political organizations warri nagaatiin biyya sana keessatti qabsoofna jedhanii akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galanii garuu hoogganoonni isaanii harki 90 almost mana hidhaa keessa akka jiranii achi keessatti qabxii arfaffaa irratti sitti dheeresse annutti arfaffaa irratti odeessine waa'ee gargaarsa namummaa yookaan immoo humanitarian aid isa jedhamu irratti lola kana lola Oromiyaa keessa deemu akkasumas immoo naannoo adda addaa Itoophiyaa keessa deemu ilaalchisee namoonni baay'een akka buqqa'anii jiran keessumaa immoo western Oromiyaa keessa naannoo Wallaggaa in millions namni buqqa'ee akka jiru wanna lola kana ilaalchisee gargaarsa akka barbaadan akkasumas immoo drought yookaan immoo gogiinsa caama ilaalchisee boorana baalee gujii naannoo Harar fakkeenyaaf naannoo sanatti kan uummanni keenya baay'ee akka rakkatee jiru
Marii ambaasaaddar Maayik Hamarii wajjiniin taasifame ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanumaan goolabama. Keessummoonni keenyas hordoftoonni keenyas galatooma.
Hayyee hordoftoota keenya qophii kanaaf toora feesbuukii keenya irratti ilaaluu dandeessu bal'inaan qophii keenya har'aa kanumaan raawwatnaa waan wajjiniin turtaniif galateeffachaa amma qophii bariitti walitti deebinutti nagaatti bulaasaniin jenna nagaatti.